Boas noites.
Boas noites. E baixei ao garaxe para coñer o CD que resumía os contos e os cantos que María Dominga gravara con materiais xa en desuso, un magnetófono e infinidade de casetes, durante os últimos 14 anos da súa vida. Unha vida que Gustavo Gallego, o seu neto preferido, fixo máis levadía coa súa presenza habitual ao lado dereito da súa cama. Coloquei o CD no aparato reproductor que tiña no salón, deiteime no sofá e dispúxeme a escoitar as mesmas confidencias, esta vez nun sitio distinto que, sen embargo, soaban igual que cando as oía na radio do coche, como sempre fixera tantón, e seguramente volvería a facer a partir do día seguinte, xa a camiño de Madrid, a cidade na que acababa, sempre que se daba a fuga, o home extraño que debía buscar, atopar e traer de volta a súa terra.
Cando está caída a alma,
dicímolo con miradas,
quero-te, ti me queres,
facendo literatura ou colores dunha gama. Ti pintora, eu poeta. Eu quero-te como amada, como muller imposible, como deusa namorada.
Ti pintora e poeta, eu quero-te como amada. Pero non hai rosa que perdure, nin mal que 100 anos dure. E algo cambiou en xaneiro do 84. Xaneiro do 84, cando tiveches que ingresar no hospital militar para librar da mili por tolo. E María Silveira coñeceu a Eduardo Fontana e a Paloma Salgado, os que a siña incorporou a súa loita infatigable por devolverlle a vida a un morto, o morto que daquela eras ti. Todo o mundo estaba de acordo nunha cousa: tiñas que cambiar de psiquiatra. E o novo psiquiatra, que empezou a tratarte pouco despois de librar da mili, foi recomendado por Paloma Salgado, outra das túas mulleres imposibles, a quen tiven ocasión de coñecer por aquela época. Unha muller que sempre mantivo unha relación moi especial contigo, e que cando te volveu ver en febreiro do 84, se preguntaba se serías a mesma persoa que la coñecera a noite de fin de ano do 81, na que quedou engaiolada contigo, coa túa simpatía, coa túa forma de contar as cousas. Engaiolada como nunca e para sempre, porque nada nin ninguén destruirían o entusiasmo que a desbordou aquela noite. O recordo o tiña aínda hoxe intacto. Un recordo real, ideal, idealizado polo paso do tempo. Un recordo que xustificaba a súa participación nos labores da túa curación. E non por ti, non só por ti, senón tamén por ela, por poder gozar de novo da túa amizade, da túa antiga forma de ser, que ela pensaba que recuperarías calquera día.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 47. Canto a muller imposible. A muller pura.
Pero, mentres tanto, puxo todo o seu empeño en alimentar a normalidade daquela nova relación a catro. Fontana, mirando a María. María, mirando a Paloma. Paloma, mirándote a ti. E ti, mirando sempre o baleiro, sen falar nunca con ninguén. Tampouco coa outra amiga que ás veces se incorporaba ao cuarteto. Cristina Fandiño. Outra das túas mulleres imposibles, a que tanto fumaba. que tampouco acababa de crer que aquel home gordo, silencioso, triste, melancólico fose o mesmo home fraco, xovial, simpático e divertido que la coñecera en Madrid un día de outubro do 81. No que estiveras falando sen parar durante toda a tarde e boa parte da noite. É que agora, case 3 anos despois, nin dicías palabra, nin te acordabas de nada. Un home sen memoria é peor que un home con Alzheimer, porque nunca esquece que perdeu a memoria. E non ter pasado é aínda peor que non ter futuro. Aínda que nada comparable ao inferno de ter que vivir un presente sen esperanza. Daquela, Gustavo, eras así, un home sen memoria, sen pasado e sen futuro, sen gana de vivir nin de morrer. Eras tamén un home acompañado. Pero a finais de outono, pouco antes de que o ciclón Hortensia anunciase futuras tormentas, xa eras un home só. Marcharon. Marcharon Eduardo Fontana, Cristina Fandiño, Paloma Salgado e María Silveira, que marchou a Madrid a mediados de outubro coa intención de rematar a carreira e, de paso, espertar en ti algún tipo de sentimento. Foi así. Foi así como de repente quedaches completamente só, escoitando en silencio os meus cantos, as túas mulleres imposibles.
Ay, eu vinche sempre mulleres
que non se escondían nunca, sempre enfrontadas cos homes.
Que non se escondían nunca. Sempre enfrontadas cos homes, comigo non te confundas, comigo non te confundas, que eu non aguanto teu látego, que eu escacho a túa fusta, comigo non te confundas.
Mulleres tan torturadas que se aguantan a tortura, loitando por cambiar as leis ata que estas sexan xustas. En todas partes eu vin mulleres que se preguntan cando o amor se presenta se se mostran ou se ocultan. Vin tamén mulleres fatais, mulleres que disimulan cun cigarro nunha tarde, ás veces baixo da lúa. Dime por que duvidaches, por que te volviches pura.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como María Dominga, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Os amigos tamén iluminan na memoria de María Dominga, a que lle medra a esperanza cando xuntos se ocupan de Gustavo.